დაბეჭდების გადაცემა გრძელდება საქართველოში 19 საათია ზოგადად მოსვენებო ახლა მე ეთერს დავუთმობ მარიამ ჭეურელს ის ახალ ამბებს გადაცემს საქართველოსა და სოფლიოს ახალ ამბებს შემდეგ კი გელით უხილავე ფარდა
ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ უკრაინის პრემიერ-მინისტრი რუსეთს მოუწოდებს შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა ვლადიმერ პუტინის აზრით რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები ჩიხში შეიყვანს ამერიკა რუსეთის ურთიერთობას. საქართველოში საპარლამენტო კომიტეტები განიხილავენ ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების საკითხს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა დღეს მოსკოვს მოუწოდა შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა. ამ მოწოდებით იაცენიუკი გამოვიდა მთავრობის ხდომაზე. კმარა ვლადიმერ ვლადიმიროვიჩ, რომ უნდა დამთავრდეს ბანდიტებისა და სეპარატისტების მხარდაჭერა უნდა დამთავრდეს. თქვენ უნდა შეწყვიტოთ დიადი რუსეთის შენება უკრაინის ხარჯზე. უკრაინა დარჩება, დიადი რუსეთი კი ვერ შეიქმნება, განაცხადა იაცენიუკმა. ვრცელდება ასევე ინფორმაცია, რომ უკრაინამ თავისი სამხედრო თვითფრინავის ჩამოგდებაში დაადანაშაულა რუსეთი. უკრაინის კრიზისის გამო ვაშინგტონმა ახალი სანქციები დაუწესა მოსკოვს. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, სანქციები მიმართულია რუსეთის საფინანსო და ენერგეტიკული სექტორის წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას თქმით, რუსეთის წინააღმდეგ მიღებული ახალი სანქციების ჩამონათვალი დამტკიცებულია უკრაინაში პროვოკაციების გაგრძელების გათვალისწინებით. სანქციების თაობაზე ვაშინგტონის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ბრაზილიაში ვიზიტის დროს.
Как правило, имеют такой эффект бумеранга.
Русეთის საწინააღმდეგო სანქციებს ბუმერანგის ეფექტი აქვს და ეჯგარეშია ჩიხში შეიყვანს რუსეთისა და შეერთებული შტატების ურთიერთობას. სანქციები სერიოზულ ზიანს მოიტანს და დარწმუნებული ვარ, დააზარალებს თავად შეერთებული შტატების მთავრობისა და ამერიკელი ხალხის გრძელვადიან ეროვნულსა და სტრატეგიულ ინტერესებს.
Американского государства, американского народа.
განაცხადა პუტინმა. რუსეთის ძინააღმდეგ სანქციების გაფართოება გადაწყვიტა ევროკავშირმაც. ეს განსხვავება კავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებმა დაადასტურეს ბრიუსელში, გუშინ გამართული სამიტის შემდეგ გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში. ევროკავშირი ივლისის ბოლოს დაასახელებს იმ პირებსა და კომპანიებს, რომელთა ძინააღმდეგ სანქციები დაწესდება უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის საწინააღმდეგო მოქმედებების მხარდაჭერისთვის. ისრაელის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ქალაქ აშკელონში ჩამოვარდა ხაზის სექტორიდან გასროლილი რაკეტა. სულ ცოტა ხანში მას შემდეგ, რაც ამოიწურა ჰუმანიტარული ზავის მოქმედების ვადა. დღესვე ჯერ კიდევ ზავის მოქმედების დროს ისრაელის სამხედროები აცხადებდნენ, რომ ისრაელის ტერიტორიაზე აფეთქდა ხაზიდან გაშვებული საარტილერიო ჭურვები. მსხვერპლზე ან რაიმე მატერიალურ სარალს ეჯერ არაფერს იუწყებიან. ერაყელი ოფიციალური პირების ინფორმაციით უშიშროების ძალებმა დახოცეს 15 ისლამისტი ექსტრემისტი ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ამირლიზე იერიშის მოგერიებისას. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესი უწყება ოფიციალური პირის თალიბალ ბაიათისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ჯგუფი ისლამური სახელმწიფო ზევრებმა და სუნიტმა ექსტრემისტებმა 16 ივლისს ვერ შეძლეს ამირლიის აღება და 15 მებრძოლი დაკარგეს. როგორც ერაყის უშიშროების ძალები აცხადებენ, მათ ასევე 16 ივლისს აღადგინეს კონტროლი ქალაქ ბაკუბის ზოგ რაიონზე. ავღანეთში პოლიციის ელიტურმა შენაერთმა მოიგერია თავდასხმა ქაბულის საერთაშორისო აეროპორტზე და ხოცა იერიში მონაწილე 4 ექსტრემისტი. თავდასხმა დღეს დილას მოეწყო და მიმართული იყო აეროპორტის ტერიტორიაზე მშენებარე ობიექტის წინააღმდეგ. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. საქართველოში საპარლამენტო კომიტეტები განიხილავენ ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების საკითხს. საკითხის განხილვისას იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის შენიშვნა გამოიწვია საპარლამენტო უმცირესობის წევრის სერგო რატიანის განცხადებამ საქართველოში პოლიტიკური დევნის თაობაზე. როგორც რატიანმა თქვა, შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილია ჯგუფები, რომლებიც პოლიტიკური დევნის ნებისმიერ დავალებას ასრულებენ. საპასუხოდ ხმალაძემ განაცხადა, რომ ამ საკითხს ასოცირების შეთანხმების განხილვასთან არავითარი კავშირი არ აქვს. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას საქართველოს პარლამენტი კენჭს უხრის ხვალისთვის დანიშნულ რიგ გარეშეს ხდომას. Tabulos, prokuratura განაგცობს საგამოძიებო მოქმედებებს და მოწმეების დაკითხვას ტელეკომპანია რუსთავი იურის დამაარსებლის და რუსეთში საქართველოს ყოფილი ელჩის ეროსი კიწმარიშვილის გარდაცვალების საქმეზე.
მარიამ ჭაურელი იყო მიკროფონთან. Radio თავისუფლების გადაცემა გრძელდება საქართველოსში 19 საათი და 5 წუთია ზეპასონსმელებოთ თქვენ დღეს გელით როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს უხილავი ფარდა რომლის სტუმარი დღევანდელი სტუმარი აფორიზმების ავტორია მოგლეთ ვიწყებთ უხილავ ფარდას ზეპასმსერებო მე სიმღერა შემთხვევით არ შემირჩევია ამ სიმღერას კიდროკი მღერის მისი სათაურია მეამბოხე სული მეამბოხე კი სული მაშინ ხდება როცა ის ინდივიდუალურია გამორჩეულია და ვერ უგებენ და ჭირდება ამბოხი ჩვენ დღევანდელ სტუმარს ამბოხი ჯერ არ დასჭირდება მაგრამ ეს ნამდვილად ინდივიდუალურია საერთოდ უხილავ ფარდაში იმაზე გიამბობთ ხოლმე თუ როგორ ცხოვრობენ ევროპაში თუ საერთოდ უცხოეთში საქართველოდან სასწავლებლად და სამეცნიერო ხარისხის მისაღებად წასული ახალგაზრდები ალბათ განსხვავებული ცხოვრებით იმის მიხედვით თუ სად არიან რა სწავლობენ როგორი ხასიათი აქვთ და რა გარემოში მოხვდებიან აი ამ უხილავი ფარდის მიღმა ცხოვრებას და საკუთარ ფიქრებს გვიზიარებენ ხოლმე ჩვენი სტუმრები დღეს გაიცნობთ გიორგი ვაჩნაძეს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ნიუ-მექსიკოს ქალაქ ლას-კრუსესში ცხოვრობს და იქ სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფილოსოფიას სწავლობს, როგორც თვითონ გითხრა.
სწავლობ ფილოსოფიას, კერძოდ ენის განხრით, ან ლოგიკას სწავლობ, ფორმალურ ლოგიკას, ვაპირებ მოდალურ ლოგიკის სწავლას და ენის ფილოსოფიის. ეს ყველაფერი ხდება უნივერსიტეტში, მაგრამ ძირითადად ჩემი ფილოსოფიური განათლება ხდება საკლასო ოთახის გარეთ. ანუ კომპიუტერზე.
და გიორგი ვაჩნაძე ფილოსოფიას იმიტომ სწავლობს, რომ შეეძლოს ინფორმაციის როგორც ასეთის გაშიფრა, რაც გამოსადეგია ნებისმიერ სფეროში. მაგრამ გიორგი პრაქტიკული მიზნით აპირებს ისწავლოს სოციოლოგია და ფილოსოფიის ლექტორი გახდეს თუ გამოვიდაო, ასე გითხრა. დრო აქვს, ის 22 წლისაა. გიორგი ლასკრუსერში ცხოვრობს, როგორც გითხარით, ქალაქში, რომლის დასახელება ჯვარს ნიშნავს და ქალაქის სიმბოლოც ჯვარია. ლასკრუსესი ნაყოფიერი მესიას ველსა და რიო-გრანდეს შორის მდებარეობს. ამ ქალაქში მთელი წელი მზეა. გიორგის არც თუ ნაკლებად თბილ და მზიან ქალაქში, თბილისში, არდადეგების განცხრომაში მყოფს ვესაუბრეთ. გიამბობთ ახლა ის ყველაფერზე, ლასკრუსესზე, საკუთრივ თავისუფლებაზე, ბერძნებზე, მათ ფილოსოფიაზე. თავიდან ის იტალიას იხსენებს, სადაც უცხოეთში სწავლის პირველი ეტაპი გაატარა.
სრულიად სხვა განხრით დავიწყე. იტალიაში დავიწყე დიზაინის სწავლით, ინტერიერის დიზაინით, კერძოდ. მე გრაფიკის დიზაინზე გადავედი და მე მივხვდი, რომ ეს სრულიად არ მაინტერესებდა და შეთქვა შობლების ხათვით ვაკეთებ.
და ფლორენცია გასვალეთ ლასკრუსესზე, ესე თავისთავად ისეთია, ხო? ესე რო თქვა, ეგ კონტექსტიდან ამოგლეჯილი რო გკითხოთ, რატომ მოხდა ფლორენციის და ინტერიერის დიზაინის გაცვლა ლასკრუსესზე და ნიუ-მექსიკოში ფილოსოფიის სწავლაზე?
ყოველთვის მაინტერესებდა ხელოვნება, უფრო ვიდრე ტექნიკური საგნები და ყველა ჩემი ესე თქვა, სწავლა, ჩემი სურვილი მაინც ყოველთვის მიდიოდა სახვითი ხელოვნებისკენ. ინტერიერის დიზაინი იყო უფრო კომპრომისი ბიზნესსა, ანუ ისაც პრაქტიკულია და მომგებიანია და სახვით ხელოვნებას შორის, ანუ ეს არის ისეთი დარგი, რომელსაც შეიძლება ფული იშოვო, პრაქტიკულია და ამავე დროს შემოქმედების ადგილიც არის. მაგრამ დრო რო გადიოდა, ხვდებოდი, რომ უფრო და უფრო სახვითისკენ მიდიოდი და ნაკლებად და ნაკლებად მაინტერესებდა ბიზნესი და ტექნიკური ასპექტი ამ ყველაფრის. მე აღმოაჩინე, რომ მაინც და მაინც არ ფასობს კულტურაში სახვითი ხელოვნება იმდენად, რამდენად ტექნიკური საგნები. და ვინაიდან ტექნიკური საგნები მაინც არ მიზიდავდა და ამავე დროს აღმოაჩინა ისიც, რომ სახვითი ხელოვნებისთვისაც ასევე საჭიროა ტექნიკური ცოდნა, იმიტომ სიტყვაზე ფერწერას უდიდესი ტექნიკური ცოდნა ჭირდება, როგორც მოგეხსენებათ. მოკლედ ორი სიტყვის მივხვდი, რომ ეს ტექნიკური ცოდნა მაინც არ ამცდებოდა. და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ წავიდე ისეთ დარგში, სადაც არ იქნებოდა გამორიცხული არც ტექნიკური ცოდნა და არც ესე ვთქვათ შემოქმედებითი მხარე შემეცნების. და ამიტომ ფილოსოფია აღმოჩნდა ჩემთვის ესეთი დარგი, სადაც მექნებოდა მე იმის სრული თავისუფლება, რომ შევისწავლო როგორც ტექნიკური საგნები, ისევე შემოქმედებითი საგნები. და რაც თავარია ფილოსოფია, ეს უფრო იყო თავისუფლება. ანუ შენ როცა ამ განაცხადს აკეთებ, რომ ფილოსოფიის სწავლა გინდა, შენ ფაქტორად ამბობ, რომ შენ ხელში იღებ შენს განათლებას, იმიტომ რომ ამ დარგში სრული თავისუფლება გაქვს.
სრული თავისუფლება გაქვთ ერთი მხრივ, მაგრამ როგორც მე ვხედავ, მაინც წახვედით რაღაც კონკრეტულ ქალაქში, კონკრეტულ უნივერსიტეტში, როცა ადამიანს ფილოსოფიის სწავლა უნდა, თქვა, ზოგი მიდის, ну, სიტყვაზე გერმანიაში, თქვა, სხვა შეიძლება წავიდეს იგი ინგლისში ან ინდოეთში. რა არის ეს ნიუ მექსიკო ასეთი, რატო წახვედით მანდ?
ნიუ მექსიკოში, იმიტომ რომ ინგლისური ცოდნა მქონდა, კარგი. ბავშვობიდან გამომდიოდა ინგლისურად საუბარი და ზოგადად ამერიკის პოპკულტურას ძალიან მიზიდავდა ბავშვობიდან. შესაბამისად, ენის ცოდნა შემიწყო ხელი და ამავე დროს ამ ენის ცოდნის ხარჯზეც საკმაოდ კარგი დაფინანსება მომცეს ამ უნივერსიტეტში.
როგორც ასეთი ზოგადად ფილოსოფიის სწავლა თქვენი აზრით შეიძლება, რაღაც ძალიან ზოგადი ხო არ არის იმის თქმა, რომ აი მე ვსწავლობ ფილოსოფიას. რას ნიშნავს ფილოსოფიას ვსწავლობ? ამას უნივერსიტეტი არ ჭირდება, ამას შეგვიძლია დაждეთ და იყითხოთ, რა ვიცი, სულ ძველი ფილოსოფოსებიდან დღევანდლებამდე და იქნებით ფილოსოფოსი. თუ სხვა რამეა ფილოსოფიის სწავლა?
ფილოსოფია რა არის, ეს ფილოსოფიური საკითხი არის. ანუ რთული საკითხია, მაგალითად მამარდაშვილი ამბობდა, რომ ეს არის არსებობის შესწავლა. რაც ძალიან საინტერესო თემაა, რომელზეც ძალიან დიდ ხანს შეიძლება გავრცელება, მაგრამ კი, თავისთავად უნდა დაგეთანხმოთ და თქვა, რომ ფილოსოფია თავისთავად არც არაფერი არ არის. ფილოსოფია არის დარგი, რომელიც ჩემი აზრით აერთიანებს ყველა ცოდნას, აბსოლუტურად. და როგორც მოგესალმებით, ბერძნებიც ესეთი ტიპაჟები იყვნენ, მათ არ ქონდათ, ესე ვთქვათ, იმდენად თავისი ცოდნა, რამდენად დადიოდნენ თავსოფლიოში სხვადასხვა კულტურებიდან ცოდნას აერთიანებდნენ. ანუ გარკვეული, ასე ვთქვათ, შიკრიკები იყვნენ სოფლიო ცოდნის. და სოფლიო ცოდნის გაერთიანებას აკეთებდნენ და პრაქტიკაში მოყვანას. შესაბამისად, მე ვთქვით, რომ ჯერჯერობით სანამ მე კულტურა დამაძლებს სპეციალიზაციას, ვცადე რომ სწორედ ეს გავაკეთო. ანუ ყველა თითქმის ყველანაირ დარგში მოვიპოვო მაქსიმალური ინფორმაცია, რაც მაქვს, რაც შემიძლია და მე მოახერხო ამის გაერთიანება რაიმე საინტერესო ფორმით.
რას ნიშნავს საინტერესო ფორმით? ფორმით პირდაპირ გაგებით, ფიზიკური გაგებით თუ ფორმით როგორც რაიმე თეორია?
ფორმით შეიძლება ეს იყოს თეატრალური ფორმა. როგორც მოგესალმებით, თეატრის ბერძნული გამოგონება არის. ყოველ შემთხვევაში ჩვენაც ყველაზე ძველი ისტორიული ჩანაწერი თეატრების ეს მოდის ბერძნებისგან. მაგრამ თეატრს ხომ გართობის გარდა ასევე სხვა ბევრი უამრავი ფუნქცია ჰქონდა, მაგალითად ფორმის ინფორმაციის და ცოდნის ისე გადმოცემა, რომ ეს იყოს ასევე გასართობი, ვინაიდან მასეთ ფორმაში გადმოცემული ცოდნა უფრო კარგად ილექება მეხსიერებაში. ანუ ეს იყო გაერთიანება ხელოვნების, მეცნიერების და ასევე ბევრი სხვა დარგის. ანუ ეს ერთში მოყვანა ხდებოდა, რაც ჩემთვის ძალიან საინტერესო პროცესი არის. ასე რომ ფორმით მე გულისხმობ, ანუ შეიძლება იყოს თეატრალური გადმოცემა, შეიძლება იყოს გარკვეული პოეზიური შეჯამება ნებისმიერი ტიპის ცოდნის, ანუ ეს დარგებს შორის ბარიერების გარღვევა სიტყვაზე ხელოვნებასა და მეცნიერებას შორის.
და თქვენ გსურთ, რომ ამ ხრივ წახვიდეთ თუ ამ ხრივ რაიმე კონკრეტული შექმნათ? ეს ორი არის, ერთი მთელი ცხოვრება შეგიძლიათ იმუშაოთ ამისთვის, ხელოვნების და მეცნიერების, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან შერწყმაზე გოეთემაც მთელი ცხოვრება, ასე ვთქვათ, იმუშავა და შეიძლება სხვა მოცხა. თქვენ აპირებთ აი ამ გზითიაროთ თუ ფიქრობთ, რომ აი უნივერსიტეტო განათლებას რომ მიიღებთ, მის მერე უკვე რაღაცა ფორმა ხელში გექნებათ, რომლითაც ასე ვთქვათ, წარდგებით უკვე შრომით ბაზარზე?
ეგ კარგი კითხვა. ანუ ჩემთვის იდეალური შემთხვევა იქნება მეცნიერულ ფრონტზე რომ ვიყო გათვითნობიერებული და დღევანდელი თანამედროვე ტექნოლოგიის იმპლემენტაციის ეთიკური მხარე რომ განვიხილო ხოლმე. და იმედი მაქვს ისეთ კომპეტენტობას მივახციო, რომ ჩემთვის მნიშვნელობა ქონდეს ამ დარგებში, მაგრამ ეს არის ისეთ რაღაც იდეალი, ანუ ამას ალბათ ვერ მივახწევ და საბოლოოდ უფრო სოციოლოგიის განხრით დავა და შევცდები რომ შევისწავლო სიტყვაზე უფრო კონკრეტული ხალხის ჯგუფი როგორ რეაქციას აკეთებს დაუშვათ ამ ათონ ტექნოლოგიურ განვითარებას.
თქვენ უსმენთ უხილავარდას დღეს ჩვენი სტუმარია გიორგი ვაჩნაძე, შეერთებული შტატების ნიუ მექსიკოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქალაქ ლას-კრუსესში ის ფილოსოფიას სწავლობს. უხილავარდაში გიორგი დღეს თავის მოსაზრებებს გვიზიარებს, თავის ცხოვრებაზე გვიამბობს. რა არის ფილოსოფოსობა? ეს რთული შეკითხვა. მასზე პასუხი ჩვენს ეთერში ადრეც გასემულა, სანამ ჩვენ სხვა რესპონდენტს გაგაცნობთ, მის მოსაზრებას გაგიზიარებთ. მუსიკა, რომელიც გიორგი ვაჩნაძეს უყვარს. მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ უხილავარდას ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. დღეს ჩვენი სტუმარია გიორგი ვაჩნაძე, ამერიკის შეერთებული შტატების ნიუ მექსიკოს უნივერსიტეტის ფილოსოფიის სტუდენტი და მასთან სწორედ ამ ფილოსოფიაზე, რა არის ფილოსოფია, ამაზე ვსაუბრობთ. გიორგის მე სულ მალე დავუთმობ კლავაც ეთერს. ახლა მინდა მოისმინოთ, რას ფიქრობს ფილოსოფიაზე სალომე კოკოლაძე ის ასევე შეერთებულ შტატებში, მასაჩუსეტსის შტატის ქალაქ ნორთემპტონის სმიტის სახელობის ქალთა კოლეჯის ასევე ფილოსოფიის ფაკულტეტის სტუდენტია.
ჩემთვის ალბათ ბევრი სხვადასხვა მხარე აქვს ფილოსოფოსობას. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ის რომ სამყარო სხვადასხვა კუთხეებიდან შეხედოდა, უფრო გახსნილი იყო ალბათ სამყაროს მიმართ. და ჩემთვის ასევე მნიშვნელოვანია საკუთარი თავის დანახვა და შესწავლა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ვერ იქნები სამყაროს მიმართ გახსნილი, თუ საკუთარ თავზე არ დასვიკითხები ან თვითონ შენივე ცნობიერება არ განავითარე. ამიტომ ჩემთვის ასევე პირადული მიზეზი აქვს და ასევე შესაძლებლობას მადლებს, რომ ვიყო ამ სამყაროში და შევიგრძნო ჩემი ადგილი.
რაც ახლა თქვენ ბძანეთ, ეს ყველა ადამიანს ეხება, ხო ასე? არა მარტო ფილოსოფოსებს.
ჩემი აზრით არის ყველა ადამიანი ფილოსოფოსი, უბრალოდ დღეს ჩემი აზრით ფილოსოფია მიიღო ცოტა ზედმეტად აკადემიური დანიშნულება, აი მაგალითად ძველბერძნებთან თუ წავალთ, მათთვის ფილოსოფოსობა იყო რაღაც ყოველდღიური არსებობის მდგომარეობა. გადიოდნენ ქალაქში, ლაპარაკობდნენ რაღაც თემებზე, რა თქმა უნდა იქ უფრო მეტი ხდებოდა, სწავლობდნენ ასევე და წერდნენ. თუმცა ჩემი აზრით ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც რაღაც აინტერესებს, კითხვა უჩნდება და ასევე ღია იმისთვის, რომ შეცვალოს თავისი აზრი, არის ფილოსოფოსი. და ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ადამიანებთან საუბარია და ყოველდღიური დიალოგია მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ რაღაცა გავიგო და არა მხოლოდ უბრალოდ რაღაც იდეების დაზებირება. თუმცა რა თქმა უნდა, ფილოსოფოსობას მაინც ჭირდება უფრო სიღრმისეული კვლევა იმ კითხვების, რომლებიც გვიჩნდება.
დღესასწაულებო ამ პრობლემატიკის გარშემო ჩვენ კვლავაც ვისაუბრებთ დღეს ჩვენს გადაცემაში. ეს კი მასაჩუსეტსის შტატის ქალაქ ნორთემპტონის სმიტის სახელობის ქალთა კოლეჯის ფილოსოფიის ფაკულტეტის სტუდენტი სალომე კოკოლაძე იყო. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ჩვენი საუბარი გიორგი ვაჩნაძესთან. თქვენ რადიო თავისუფლების უხილავ ფარდას უსმენთ. მაქალაქსი, სადაც თქვენ ხართ, ლას კრუსესი, ასე ჰქვია. ჯვარია მისი სიმბოლო, ხო? ამ ქალაქის სიმბოლო არის ჯვარი. როგორია თქვენი, როგორც აი ფილოსოფიის სტუდენტის ფიქრები იმ დროს, როცა ცხოვრობ ქალაქში, რომელსაც ჰქვია ჯვარი?
მე სხვადასხვაშორის რომ ჩავედი, პირველი რაც შემჩნი იყო, ეს საზოგადოება იყო საკმაოდ რელიგიური. ანუ ხალხი იყო ძალიან რელიგიური და ეკლესია მანდ იყო თითქმის ისეთივე ტრადიცია იყო ყოველკვირას ეკლესიაში, როგორც საქართველოში. და ну, რა თქმა უნდა, მე გავიგე, რომ პროცესიას ნიშნავს ჯვარს და როს ჯვარი არის ქალაქის სიმბოლო, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო იყო და ეს კავშირი იმიტომ რომ გაიბა, რომ საკმაოდ რელიგიური ქალაქია და ისტორიის განმავლობაში ყოველთვის საკმაოდ რელიგიური ქალაქი იყო. ეგ იყო აი ყველაზე მარტივი დაკვირვება. მე სადაც ვარ, კულტურული შეზავება არის ძალიან ძლიერი, იმიტომ რომ ეს ტერიტორია ზოგადად ნიუ-მექსიკის და კალიფორნიისაც ეკუთვნოდა მექსიკას, როგორც მოგეხსენებათ და ну ამ ტერიტორიების წარცმა მოხდა, ესე თქვას, და აი კულტურად როგორ მოხდა რელიგიების შეზავება, ეგ უკვე უფრო რთული და სიღრმისეული თემა არის.
ანუ ქალაქში ცხოვრობენ ესპანურად მოლაპარაკეებიც და ინგლისურად მოლაპარაკეებიც, ასეა თქვა, აი ამ ხრივ არის სხვა კულტურების შერწყმა და თქვენ გიწევთ თქვა ორივესთან თანაბრად ურთიერთობა თუ მაინც ინგლისურენოვანი დომინირებს?
ინგლისურენოვანი დომინირებს, რა თქმა უნდა. მაგრამ არიან ესე თქვა ჰისპანიკებსაც ეძახიან. ეს არის ხალხი, ვინც არ არიან არც ფლად მექსიკელები და არც ფლად ამერიკელები. ესენი არიან ხალხი, ვინც როგორც ეთნიკური წარმომადგენლობა არიან ლატინოსები, მაგრამ არიან სიტყვაზე 1-2 ან 3 თაობა გაზრდილი ამერიკაში. და შესაბამისად ზოგი ტრადიციები აქვს ამერიკული, როგორც მაგალითად ფეხბურთის ყურება და ასევე აქვს მექსიკური ტრადიციებიც, როგორც მაგალითად ეს რელიგიური დღესასწაულები. და ამის სინთეზს ახერხებენ. და ანუ არიან როგორც მექსიკელები, ისევე ამერიკელები. და რა თქმა უნდა, ამას თავისებურ დისკრიმინაციას მოყვება, რაც ასევე საინტერესო თემა არის სოციოლოგიური პერსპექტივით, რომ სიტყვაზე ზოგი ეს ჰისპანიკი გაზრდილი ამერიკაში, ჩადის უკან მექსიკაში, იქ მექსიკაში უკვე იქ არიღებენ, იქ ამბობენ რომ ამერიკელი ხარო. მარა თქონ ამერიკაშიც უყურებენ პირველადაც ფიქრობენ აი რომ მექსიკელია.
ეს რელიგიური მხარე ეკლესიაში სიარული და რწმენა ორივე ნაწილს ახასიათებს ქალაქის მოსახლეობის თუ
ეკლესია თითქოს აი აერთიანებს ამ ორ სხვადასხვა ეთნიკურ წარმომადგენლობას.
თქვენ ამბობთ ეთნიკურს, აი ესე მართლა შეიძლება მათ შორის საზღვრის გავლება რომ ეს ორი ეთნოსია სხვადასხვა?
რა თქმა უნდა რთული ხდება. მაგრამ ეს თვითონავლებენ ესე ვთქვათ. მაგრამ რა თქმა უნდა ვიტყოდი რომ ხაზის გავლება ისე რომ ფრთალი არ იყოს ეს ხაზი, რთულია.
აი ასეთ ქალაქში ცხოვრება ერთია ვთქვათ, თქვენ ამბობთ რომ შორულ პერსპექტივაში ვაპირებ სოციოლოგია ვისწავლო, მაგრამ ენის ფილოსოფიას სწავლობთ, ხო, ფორმალურ ლოგიკას. ამ ქალაქში, ასეთი ტიპის ქალაქში, სადაც სოციალური ფონი ასეთია, უნივერსიტეტი რითი საზრდოობს? ესე იგი, ვინ არის ხალხი, ვინც ამ უნივერსიტეტში დადის, ვინ არის ვინც ამ უნივერსიტეტში ასწავლის და სწავლობს? აი საუნივერსიტეტო გარემო როგორია?
ისეთ ვინაიდან ნიუ-მექსიკო სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის ძირითად ესეთი საუკეთესო ინჟინერიის დარგით. აქ უმეტესობა მაინც სწავლობს ინჟინერიას და ტექნიკური საგნები ჭარბობს. ვინაიდან როგორც მოგესალმებით ნიუ-მექსიკოში და ტეხასში სამეცნიერო დარგები უფრო განვითარებული არის, აქ სამხედრო ბაზებიც არის და ნუ აი უფრო ტექნიკური განხეთქმის ხალხი. და ენის სწავლა და ფორმალური ლოგიკა უფრო იშვიათია ამ უნივერსიტეტში. სწორედ ამის გამო ხდება ძალიან საინტერესო რაღაცა, იმის გამო რომ ფილოსოფიის განყოფილება არის ძალიან პატარა ამ უნივერსიტეტში. ფილოსოფიის დეპარტმენტი ეს განყოფილება ძალიან აფასებს კარგ ფილოსოფიის სტუდენტებს. ანუ ძალიან ესე ვთქვათ, გამოვიყოფით კარგი ფილოსოფიის სტუდენტები, ან დაინტერესებული ფილოსოფიის სტუდენტები უმეტესობისგან და ამის ხარჯზე ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ ლექტორს პირადად დავებაზროთ და ლექტორმა პირადად მოგახსენოს ესე ვთქვათ თავისი აზრები, ანუ ინტიმური გარემო იქნება სტუდენტებს და ლექტორებს შორის. როცა ინჟინერიის განყოფილებაში ეს ვერ ხდება, იმიტომ რომ ბევრი სტუდენტებია, ბევრი ლექტორები და ყველა საინტერესებს დარგი.
რეზონსენლებო, ესე ფიქრობს გიორგი ვაცნაძე, უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი. ახლა მე მოგასმენებ სიმღერას, რომელიც ჩარლი დენიელს ბენდის მიერ არის შესრულებული. სიმღერაში კაცმა რო თქვა, სწორედ აი ამ შემეცნების ცოდვაზე, შემეცნებაზე ელაბორაკი, ფაუსტის პრობლემაზე. სიმღერას ასე ქვია: ეშმაკი ჩამოვიდა ჯორჯიაში, ვინმე სულს ეძებდა რომ მოეპარა. ჯორჯია ამ შემთხვევაში თუ გნებავთ საქართველოდაც შეიძლება გაიგოთ. თუმ არ იცოდა, ეშმაკმა არ იცოდა რა ექნა, პრობლემა ჰქონდა, გაჭედილში იყო, იმიტომ რომ ძალიან ჩამორჩა და გარიგება სურდა. როცა მივიდა ახალგაზრდა კაცთან, რომელიც ვიოლინოზე უკრავდა მთელი ვნებით და ეშმაკიც ახტა მაღლა. Now you played pretty good fiddle boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul, cause I think I'm better than you. The boy said, my name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet, you're gonna regret, cause I'm the best as ever been. Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, cause hell's broke loose in Georgia, and the devil deals at heart. And if you win, you'll get this shiny fiddle made of gold, but if you lose, the devil gets your soul. Up his case and he said I'll start this show and fire flew from his fingertips as he rosined up his bow and he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss and then a band of demons joined in and it sounded something like this. Johnny said, well, you're pretty good, old son, but sit down in that chair right there and let me show you how it's done. Fire on the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Ready to dog bite, no child, no.
devil bowed his head because he knew that he'd been beat and he laid that golden fiddle.
Დასამსვენებლო Charlie Daniels Bendy Faustis პრობლემას გვიმღეროდა რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება მე გიორგი ვაჩნაძესთან საუბარს 20 წუთით შევწყვეტ ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში 19 საათი და 30 წუთია მარიამ ჯეურელი
საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით, რომელიც ესსა გავრცელდა მალაიზიის სამხსარო თვითმფრინავი ჩამოვარდა უკრაინაში რუსეთის საზღვრის მახლობლად. უკრაინაში მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდებაზე უწყება საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესიც. სხვა დეტალებზე ჯერ არაფერია ცნობილი. Ukrainis premier-ministrma Arseniy Yatsenyuk-ma dghes Moskovs mouzoda shetqvito separatistebis mkhardajera. Tseltoba asem informatsia rom Ukrainam tavisi samkhedro tvitkhinavis chamogtebashi daadanashavla Ruseti. Ukrainis krizisis gamo Washington-ma akhali sanktsiebi dauzesa Moskovs. Sheetobli shtatebis finanssaministros informatsiit sanktsiebi mimartulia Rusetis safinanso da energetikuli sektoris sinaghtek. Sanktsiebis shesakheb Washington-is gadaqvetilebam katsrat gaakritika Rusetis prezidentma Vladimir Putin-ma. Israelis tadatsvis saministros snobit khalak Ashkelon-shi chamavarda khazi sektoridan gasrolili raketa sul chota khanshi mas shemdeg rats amoitsura humanitaruli zavis mokmedebis vada. Eraqeli ofitsialuri pirebis informatsii tushishrobis zalebma dakhotses 15 islamisti ekstremisti chtulochim debare khalak Amirlize Yerishis mongeriebisas. Ავღანეთში პოლიციის ელიტურმა შენაერთმა მოიგერია თავდასხმა ქაბულის საერთაშორისო აეროპორტზე და ხოცა იერიში მონაწილე 4 ექსტრემისტი. საქართველოში საპარლამენტო კომიტეტები განიხილავენ ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების საკითხს. პროკურატურა განაგრძობს საგამოძიებო მოქმედებებს და მოწმეების დაკითხვას ტელეკომპანია რუსთავი იურის დამაარსებლის და რუსეთში საქართველოს ფილიალჩის ეროსი კიძმანიშვილის გარდაცვალების საქმეზე. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია ანოსემეკი აცხადებს, რომ ელექტროენერგიის ტარიფი არ გაიზრდება.
Здравствуйте, Мария Мчеврели, იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვები თუ ხილავი ფარდა გრძელდება. გრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც თქვენ ისმენთ ხოლმე ყოველ კვირეულად ხუთ შაბათობით ამ დროს. საქართველოში როცა 19 საათი სრულდება, 1 საათის განმავლობაში ვარ თქვენთან ერთად და ვიმეორებთ ხოლმე ამ გადაცემას შაბათობით. თბილისის დროით 16 საათზე. ჩვენი სტუმარი დღეს გიორგი ვაჩნაძეა, ერთებული შტატების ნიუ მექსიკოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის ფაკულტეტის სტუდენტი. გიორგი ახლა გვიამბობს თავის პროფესორებზე, ყველაზე ღირსსახსოვან მასწავლებლებზე, ლას კრუსესში, უნივერსიტეტში ფილოსოფიის სწავლისას და ცოდნის შეფასებაზე ციკ.
ტიმ კლივლანდი ქვია, არის მათემატიკაშიც არის ძალიან ასწავლი და ფორმალურ ლოგიკაში. ეს ორი დარგი, ლოგიკა მათემატიკაში და ენის ფილოსოფია ერთმანეთში იკვეთება. ძალიან საინტერესო იყო ამ ადამიანთან პირველად შეხვედრა, იმიტომ რომ მაქსუს შევედი იყო ძალიან პატარა საკლასო ოთახი, ალბათ 30 კაცი ვიჯექით და მან დაიწყო საუბარი და უმეტესობას რა თქმა უნდა არაინტერესებდა, მაგრამ უმეტესობისთვის ეს საგანი იყო, აი გართობა, უბრალოდ რომ აი შენი აზრი თქვა და უფრო თერაპიის ფორმა ქონდა, უფრო რომ ყველა თავის აზრს გამოთქვას და აი მე ზგონია ღმერთზე და მე ზგონია ღმერთზე, რაც რა თქმა უნდა ეს ფილოსოფია არ არის. ყოველ შემთხვევაში დამწყებ ეტაპზე ხო, როცა თავიდან იწყებს სწავლას ფილოსოფიის, იქ შენ აზრს ადგილი არ აქვს, შენ უნდა შეისწავლო ყველა თემა მაქსიმალურად რაც შეგიძლია და მერ დაიწყო შენი აზრის დაალაგება. ისე როგორც მათემატიკაში, ჯერ უნდა გქონდეს გარკვეული ბაზა ცოდნის, რაღაც ფორმულები უნდა იცოდნენ, ფორმულების გამოყვანა, იქამდე სანამ დაიწყებ შენი ფორმულების გამოყვანას. მაგრამ ხალხს გონია რომ ვინაიდან ფილოსოფიის კომუნიკაცია ხდება ტრადიციულ ჩვეულებრივ სალაპარაკო ენაზე, ამიტომ ეს ყველას თავიდანვე შეუძლია. და რა თქმა უნდა, ეს ჩემი ლექტორიანს კი ძალიან გაღიზიანებული იყო და როცა დაინახა რომ მე ვიყავ ერთ-ერთი ვინც ეს ყველა მართლად ისმენა და მართლაც ცდილობდა რომ ცოტა თამდაბალი ფილოსოფიური თვალით შეეხედა ამისთვის, ეს ძალიან გაიხარდა, იმიტომ რომ ახსოვს რაღაც კომენტარი თქვი და გაჩერდა და ეს შეამხედა და გაიღიმა, ანუ რაღაც ცოტა ხანში ჩვენ ჩამოვარდა და ეს ძალიან მესიამონა და ასე სხვა ლექტორსაც ჰქონდა ეს გამოცდილება, მე მის კაბინეტში მივედი და მის კაბინეტში ვსაუბრობდი 2 თუ 3 საათი ბერძნებზე საუბრობდი, რაც ალბათ ისეთი გამოცდილება, რომელსაც მაგასაც აივი ლიგის სკოლებში ვერასოდეს ვერ მიიღებ, იქ შორიდან ხელი დაუქმნიო ლექტორს, ალბათ უძლებობათაც ჩაითვლება.
გიორგი, როგორ ხდება აი ამ დარგში, ამ შემთხვევაში მოდი ზოგადად ფილოსოფია დავარქვათ, სტუდენტის შეფასება. აი გამოცდა, რასაც ქვია ტესტი. რაში უწერენ ნიშანს იმაში თავის აზრს რომ ამბობს თუ მაინც ცოდნაში განათლებაში ვთქვათ აი რაღაცა ზოგიერთი წიგნის წაკითხვის შემდეგ დამახსოვრებულ რაღაც ფრაზებში მან როგორ არის აი კონკრეტულად თქვენ ფაკულტეტზე
ეს ძალიან კარგი კითხვა და ჩემთვის ეს მაკითხვის დაყვანა შეიძლება ლოგიკის მთავარ კანონამდე რაც არის ესე იგი როგორ იქნება ქართულად გამომდინარეობს თუ არა დასკვნა დებულებისგან ანუ კარგი ფილოსოფიური სიტყვაზე თემა ფასდება იმის მიხედვით, თუ რამდენად გამომდინარეობს შენი დასკვნა შენი დებულებებიდან. ანუ თუ შენ არ ამბობ უფრო მეტს, ვიდრე შეგიძლია, მაშინ შენი ცვლილება კარგ ფილოსოფოსა. ანუ თუ შენი დებულებები არის გამართული, თუ შენი ფაქტები არის შემოწმებული და თუ ზოგადად არგუმენტირებული თუ არის კარგად და სტრუქტურა დაცულია, მაშინ ეს არის კარგი ფილოსოფიური ნაშრომი. ანუ ეს არ არის დამოკიდებული არც რამდენი ცოდნა გაქვს და არც იმაზე თუ სიტყვაზე რამდენად პრაქტიკული არის შენი შედეგი. თავი არის ის, რომ როგორც თქვი, დებულებიდან გამომდინარეობს დასკვნა.
გადმოსვლელებო ახალგაზრდა ფილოსოფოსის გიორგი ვაჩნაძის მისწრაფებებს ნაწილობრივ ვიცნობთ. მისი ერთ-ერთი გატაცება დასარტყამ ინსტრუმენტებზე დაკვრა იმისთვის, რომ ეს კარგად აეთვისოს მას არ ჭირდება არც საბერძნეთი, არც ბევრი ფილოსოფოსობა, ჯონ ბონემი, ლედ ზეპელინი, მობი დიკი. საუკეთესო მასწავლებლები. რამდენჯერ მეახსენეთ თქვენ საბერძნეთი? ერთხელ იყო მითხარით, რომ აი თეატრი საბერძნეთში ერთ-ერთი ფორმაა ამ ფილოსოფიის, მეცნიერების და ასე შემდეგ სხვა დარგების გამაერთიანებელი. შემდეგ საბერძნეთზევე საუბრობდი ფილოსოფიის ლექტორს და ასე. საბერძნეთზე ხომ არ ფიქრობთ ხოლმე? იმიტომ ეს არის ქვეყანა, რომლის მოსახლეობას გონია, რომ მემკვიდრეა ძალიან დიდი კულტურისა. მაგრამ დღეს
თვითონ ქვეყანა საბერძნეთი დღეს
დღევანდელზე გულისხმობ, არ ვიცი, შეიძლება არც გიფიქრიათ, მაგრამ თუ გიფიქრიათ საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრება.
მე ვთვლი, რომ დღესდღეობით აი ეს სიტყვა ბერძენის განმარტება ბერძენის არალთარ კავშირში აღარ არის თვითონ ბერძნულ მიწასთან, ანუ პოლიტიკურ თვითონ პოლიტიკურ საზღვრებთან საბერძნეთთან, თვითონ ქვეყანასთან საბერძნეთის. იმიტომ რომ და ეხა ცოტა უცნაური გახდება საუბარი, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ბერძნების იდეა იყო ყოველთვის გარკვეული გაიდეალება ადამიანს. ანუ ბერძნებზე რაც ვიცით ჩვენ რეალურად ეს ისტორიული დოკუმენტები ამის არ გაგვაჩნია, ეს იყო ძირითადად პლატონის იდეალიზაცია. ანუ როგორი საზოგადოება პლატონს უნდოდა რომ ყოფილიყო. და ამასაც ეს პლატონის დროს თუ არსებობდა საზოგადოება, მეთვლირა ეს იყო ზუსტად ისეთივე, როგორც დღეს იყვნენ რამდენიმე, ვინც მართლა სწავლობდნენ ფილოსოფიას, ვინცაც მართლა ინტერესებდა ნამდვილი, ესე ვთქვათ, ცოდნის მიღება და რა პრაქტიკული მოგება, და რა თქმა უნდა იყვნენ სხვები უმეტესობა, ვისაც არ აინტერესებდათ ეს ყველაფერი. და ჩემს პლატონის ტექსტი ეს არის იდეალიზაცია. იდეალიზაცია, რომელიც დღესვე ზუსტად ისეთივე იდეალიზაცია არის. არ აქვს მნიშვნელობა, ესე ვთქვათ, სათხარ როგორ ეკონომიკურ მდგომარეობაში, ну, რა თქმა უნდა, თავი უნდა ერჩინო ყოველთვის, მაგრამ ანუ იმის თქმა მინდა, რომ თვითონ საბერძნეთში იქნები თუ რუსეთში თუ ამერიკაში, მაგას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. იმიტომ ეს არის იდეალიზაცია, გარკვეული იმის თუ როგორი უნდა იყოს საზოგადოება და არა როგორი ოდესღაც იყოს საზოგადოება.
როცა აი თქვენ აი თქვენი ფილოსოფიური ცოდნით და წარმოდგენებით აღჭურვილი ჩადიხართ ხოლმე ვთქვათ თქვენს მეგობრებთან სხვა შტატებში, სადაც ან ეკონომიკას სწავლობენ, საფინანსო სფეროს ან მენეჯმენტს, აი მათთან ურთიერთობის დროს როგორ აგზნობთ თავს, ან მათთვის ვინახართ თქვენ?
ეგ ზოგადად ხალხთან ცოტა უცნაური ხდება, როცა ვეუბნები რომ ფილოსოფიას სწავლობ, იმიტომ რომ ეს თქვათ კატეგორიაში ვერ მსვავენ, ანუ მათ არ შეუძლიათ ჩემი რაღაც არქეტიპის ჩამოყალიბება, როცა მე ვეუბნები რომ ფილოსოფიას სწავლობ, იმიტომ რომ ფილოსოფიის სწავლა რა თქმა უნდა არ არსებობს, არსებობს რაღაცის ფილოსოფიის სწავლა. მაგალითად, როცა ეკონომიკაზე ვსაუბრები ჩემ მეგობარს, არანაირი პრობლემა არ გვაქვს ეკონომიკაზე საუბრის, მაგრამ ჩემ მეგობარმა ჯერ მე უნდა ამიხსნას გარკვეული ფუნდამენტი თავისი სფეროსი. და როგორც კი თავის ფუნდამენტს ამიხსნის, მერე ამ ფუნდამენტის შიგნით საუბრის გაბმის პრობლემა აღარ არის არავითარი. და საკმაოდ საინტერესო საუბრები გამოდის ხოლმე. იმათ არ ჭირდებათ ფუნდამენტი, მე მჭირდება ფუნდამენტი, რომ გავიგო ისინი რა სწავლობენ და ანუ საუბარი მიდის იმათ სფეროზე სწავლის და არა ჩემ სფეროზე სწავლის.
ანუ მათთან შეხვედრა ისევე როგორც ლექტორთან, რომელთანაც ბერძნებზე ისაუბრეთ იმდენ ხანს, ასევე შეიძლება საკმაოდ ნაყოფიერი იყოს, ხო თქვენთვის?
ნამდვილად. კი, ცოტასმის წინ ვაპარაკეთ ჩემ მეგობარს, რომელიც თუ სწორად გავიგე, აკეთებდა საფონდო ბირჟის მათემატიკურ აღწერას. და პირველად რომ მოვისმინე, ნუ მეთქი ეს რაღაცა ძალიან რთულია, მე ამას ვერასდროს ვერ გავიგე, თქო და ვერ ვიტყვი, რომ ეხა გავიგე, რა თქმა უნდა, ერთი საუბრით არ ხდება, კიდე რაღაც ის გაგება, მაგრამ დაახლოებით კონცეფცია რომ ამიხსნა, ჩათვალე ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივი საუბარი გავავით და ძალიან საინტერესო იყო. არანაირი პრობლემა არ იყო კომუნიკაციაში.
და საქართველოში როგორ არის ამ ხრივ? საზოგადოება გადასულია იმაზე, რომ აი ხეირი რისგან არის, ხო? რა არის მონგებიანი, რა არის ისეთი დარგი, რომელშიც მეორე მუშაობა შეიძლება. ამიტომ ამ შემთხვევით არ არის ყველა ეკონომიკას და მენეჯმენტს სწავლობს, იმიტომ რომ ამას სწრაფად მოაქვს ფული. თქვენ ახლა ჩახვედით და ვთქვათ, შეიძლება ვიღაც ნათესავი შეგხვდეთ, ან ვიღაც მეზობელი და რაღაც. აი მათ თვალში ვინახართ თქვენ? ამერიკაში სწავლობს და რა სწავლობს? რა გამოვა მისგან? აი ამ თვალით რო გიყურებენ, რამდენად თქვენ თავში დარწმუნებული წარდგებით ხოლმე ასეთი შეკითხების დამსმელების წინაშე?
აი ცოტა ზუსტად იგივე კითხვა დაუსვი მე ერთ-ერთ ჩემ ლექტორს. მე ამ მეკითხე რომ ანუ ზოგადად ვიხე რა მეშველება თქო ფილოსოფიას რო სწავლობ თქო, სად სწავლობ თქო, ესე თქვა პრაქტიკული მხრივ და ესეთი რაღაც მითხრა რომ ბიზნესიო ნუი ფიქრებ დასვლას იმ ეგრევეო პირველი აზრი ეგ არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ სტატისტიკულად რომ შეხედოთო, აი სუფთა პრაქტიკული მხრივ ხელფასებს შეხედოთო, ვით ბიზნესში მიდის, იგი თავიდან შოულობს შედარებით მეტ ფულს ვიდრე სიტყვაზე ვინც ფილოსოფიაში მიდის, მაგრამ მათი ხელფასი იშვიათად განიცდის ზრდას, ან თუ განიცდის ზრდას, ეს დამოკიდებულია მის პიროვნებაზე და არა მის სფეროზე. ანუ საშუალოდ ის ვინც ფილოსოფიაში მიდის სიტყვაზე თავიდან იწყებენ საშუალო ამერიკული ხელფასი 50-60000 წელიწადში, მაგრამ მოგვიანებით მათი ხელფასები არის 70-80 და ზოგჯერ 100000. მაგრამ ბიზნესის სფეროში მყოფი ხალხის ხელფასი ძირითადად სტაბილურად რჩება თავის 70-80000-ზე, რომელიც დასაწყის, მაგრამ ამ ხალხს დასაწყისშივე იღებენ.
პრაქტიკული მიზანი რო ქონდათ ლასკოსენში წასვლის, ამას გამო არ გეკითხებით. აი, ხო შეიძლებოდა ნებისმიერ ადგილას სწავლა ფილოსოფიისა?
კი ბატონო, მაშინ შეხვდეს ფილოსოფიას თუ ნებისმიერ ადგილას შეიძლება ფილოსოფიის სწავლა. მათედან გამომდინარეობს ის, რომ იტალიაში უნდა დავრჩე, გამომდინარეობს ის, რომ საქართველოში უნდა დავბრუნდე, თუ გამომდინარეობს ის, რომ ამერიკაში უნდა წავიდე. ჩემი პასუხი იმაშია, რომ აქედან ასეთი არ გამომდინარეობს. შესაბამისად, როცა ერთ საკითხთან დაკავშირებით ერთ საკითხთან გამომდინარე არ გამომდინარეობს, სად უნდა წავიდე, მაშინ სხვა საკითხიდან უნდა შევხედოთ, ხო? და გადაწყვეტე, რომ იმის მაგვიათ, რომ ამას შევხედო ისე, რომ აი სად იქნება უკეთესი ფილოსოფიის სწავლა, მასე არ შევხედე, იმიტომ რომ ფილოსოფიის სწავლა ყველგან ერთნაირი იქნება, იმიტომ რომ ფილოსოფია როგორც თქვით არის არსებობის სწავლა. შესაბამისად გადაწყვეტე, რომ მიწაზე ჩამოვაშვა და პრაქტიკული მხრიდან შევხედე, როგორც გითხარით. და ნუ ისევ და ისევ პრაქტიკული მხრიდან იტალიაში მომიწევდა ენის ბარიერის გადალახვა, თან ცხოვრებაც საკმაოდ ძვირია ფლორენციაში. ხოლო ამერიკაში არც ენის ბარიერი არ შემიშლიდა ხელს, კულტურულად უფრო ადვილად შევეწყა ამერიკას, იმიტომ ამერიკული კულტურა მაინც უფრო მიმღებია. ყველანი იმიგრანტები ვართ, ესე ვთქვა, ეგეთი იდეოლოგია არის, ყოველ შემთხვევაში ცდილობენ ეგეთი იდეოლოგია იყოს. და ამერიკის საგამართლებო სისტემა მაინც მეტ რესურსს იძლევა პირადი გამოკვლევისთვის.
მე ხა გეკითხები თქვენ როგორც ქართველს, стереოტიპი არსებობს იმისა, რომ იტალიელები ქართველების მსგავსნი არიან. ზუსტად აი მიღება არ მიღებას რაც შეეხება უცხოს, იტალიელებიც მე მგონი ნაკლებად იღებენ უცხოს, ქართველებიც ასევე არიან. ანუ თქვენთვის უფრო მონათესავე იქნებოდა იტალიაში ცხოვრება, მაგრამ წახვედით იქ, სადაც უფრო მიგიღებ. არა იქ, სადაც თქვენნაირად ნაკლებად ვიღაცებს იღებენ, არამედ იქ, სადაც უფრო მიგიღებდნენ. აი ეს მიმღებობის მახასიათებელი ქართველებს სხვაგან როცა მიდიან მოსწონთ, მაგრამ თავის ქვეყანაში რაღაცნაირად ვერ ხერხდება ეს გახსნილობა გაჩნდეს. რა აჩენს ამას? რა განაპირობებს? ამერიკის მაგალითი უკიდურესია, იმიტომ რომ ყველანი ემიგრანტები ვართ, მაგრამ ხო არიან საზოგადოებები ევროპაში, რომლებიც უფრო ღიები არიან? თქვენი აზრით, ქართველებმა სად უნდა ისწავლონ ის, რომ უფრო ტოლერანტულები გახდნენ, თუნდაც უცხოელების მიმართ?
მე თვითონ ტოლერანტულობის საკითხი მაინც უფრო ინდივიდუალურია, ვიდრე დამოკიდებული იმაზე, თუ რომ ქვეყანაში ვიმყოფებით. იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ქართველიც მოინახება ისეთი, რომ ყველაზე უცნაურ და უცხო ამერიკულ ტრადიციას პატივის წეს, და ისეთი ამერიკელიც მოინახება, რომელიც არ ცდენს პატივს სხვის ტრადიციებს. და როგორ უნდა გახდეს უფრო ტოლერანტულები, ალბათ ბუნებრივად მოხდება დღევანდელი თანამედროვე გლობალიზაციის საშუალებით, იმიტომ რომ ინფორმაციის მიმოცვლა დღესდღეობით უკვე წამებში ხდება და რაღაც ალბათ უფრო შინაგანი თანდაყოლილთვისება უნდა იყოს ამ ახლის მიღების უნარი, რომელსაც ვერ ვიტყვირო მკაცრად გარემო ქმნის. ანუ ადამიანი თუ შეძლებს თვითონ აი რაღაცნაირად შინაგანად რომ იყოს ტოლერანტული, მას უკვე გარემო ყველგან უწყობს ხელს, სწორედ ამ გლობალიზაციის გამო. სოციოლოგიაში მნიშვნელოვანი ასპექტი არის არა მხოლოდ ის, თუ როგორ საზოგადოება მოქმედებს ინდივიდზე, არამედ ინდივიდი როგორ ცვლის საზოგადოებას. და ნუ აი რამე ესეთი ზოგადი პასუხი რომ აცეთ ამ კითხვას, მაშინ ეს იქნება, თქო უნდა, განათლება. განათლება შეუწყობს ხელს იმის, რომ ადამიანი ტოლერანტულად გაიზარდოს, მაგრამ როგორი საგამართლებლო ინსტიტუციაც უნდა შექმნათ, თუ ინდივიდს არ აქვს სურვილი რომ იყოს ახალი მიმღები, მაშინ ვერც ერთი საგამართლებო სისტემა ამას ვერ უშველის, იმიტომ რომ თუნდაც ამერიკაში იქ უამრავი სტუდენტი არის, რომელიც ჩემთან აბსოლუტურად ყველა კლასში დადის, მაგრამ აი თუნდაც ეს ისეთი კლასები, რომლებიც ეხმარებიან ამერიკელებს, რომ სხვა კულტურები შეიმეცნონ და იდენტიფიკაცია გაკეთონ ამასთან. მიხედავად იმისა, კლასში ზიანდა ჩემსავით ისმენენ ამ ყველაფერს, ძალიან ხშირ შემთხვევაში კლასის გარეთ გადიან და ისევ იგივეს აკეთებენ იმ ხრი, რომ ისევ არიღებენ ამ სხვა კულტურებს და ისევ აი ეს ეთნოცენტრული განწყობა აქვს ამის მიმართ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ესე ვთქვათ, უფრო მაკროსკოპულ დონეზე უნდა მოხდეს, ესე ვთქვათ, ინდივიდს უნდა ქონდეს საშუალება, რომ მიიღოს განათლება. მაგრამ დღესდღეობით, როგორც თქვი, უკვე ამის პრობლემა არის, მაგრამ მცირდება და მცირდება.
განათლებაში რას გულისხმობთ, გიორგი, ესე იგი, საშუალო სკოლას, დაწყებით სკოლას, საბავშვო ბაღს, სადაც თქვათ ადამიანი როგორც ასეთი ყველაზე სწრაფად იზრდება და ყალიბდება როგორც ადამიანი, როგორც ინდივიდი. ანუ ბავშვი ბუნებით შემწყნარებელი, ტოლერანტი და ღიაა.
კი, კი, ნამდვილად, რაც მისი ბუნებრივი გარემოს ნაწილია, ის მას მე მთელი ცხოვრება აღიქოს როგორც თავისი ბუნებრივი გარემოს ნაწილი. ამის ნათელი მაგალითი ისე ტექნოლოგიას რო დაუბრუნდეს, თუმდაც იმ დღეს მახსოვს ამერიკაში ვიღაც პატარა ბავში მოვიდა ჩემთან მეგობრის თქვა და დააპატარა და მკითხა შენ ბავშვობაში როგორი აიპედები იყო. მოთხრობ ჩემ ბავშვობაში აიპედები არ იყო თქო და ჩაფიქრდა და წავიდა. ანუ ეს ერთი თვის საფიქრის მასალა მივეცი ამ ბავშვს მე ფაქტიურად და ვერ მიხვდა ანუ რას ნიშნავდა ეს რა. ანუ ეს მე მგონი გვიჩვენებს რამდენად ბავშვისთვის მისი გარემო არის ესე ვთქვათ ბუნებრივი ნაწილი მისი არსებობის და როგორ მხოლოდ მოგვიანებით ხდება ამის განცალკევება.
ამ წუთში ძვირფასამსვლელობა გიორგი ვაჩნაძესთან საუბრობთ იმაზე, თუ სად უნდა ისწავლოს ადამიანმა ტოლერანტობა. ის შეერთებული შტატების ნიუ მექსიკოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფილოსოფიას სწავლობს. თქვენ სასახში და თქვენ სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი როგორც წესი ფიქრობს იმაზე, რომ აი მე ამას ვისწავლი, მე ამას დავგეგმო, მე ამას ავაშენებ, მე ამას მოვიპოვებ და რა დასამალია და ახალგაზრდობა ძალიან პრაქტიკული გახდა, დაკარგეს ასე ვთქვათ იდეალიზმი, დაკარგეს იდეალის ქონის სურვილი და აი თქვენ უკვე ამ შეკითხვაზე პასუხს მაძლევთ და მართლა ასეა, რომ გარემო ესე განაპირობებს თაობის ცვლას, თუ თაობაა თვითონ ისეთი, რომელმაც ეს გარემო განსაზღვრა?
ეს მე მგონი ბიოლოგიაში უნდა წავიდეს და იმაზე ვისაუბროთ, გენეტიკა განაპირობებს ადამიანის ესე ვთქვათ მომავალს თუ გარემო. მე მგონი დღესდღეობით ეს ვთქვათ ყველაზე დახვეწილი პასუხიაც მაგაზე არის, ეს სინთეზი ხდება. ანუ თან დაყოლილი ტენდენციების შეზავება ხდება გარემოსთან და ამის შედეგად იქნება პროგრესი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვინდა რომ ვიფიქროთ ამას ქვია პროგრესი. და ერთიაც გარკვეულ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს რაღაც მიმართულებით მიდის. და ამ მიმართულების დასახელება ძალიან რთული არის. ფაქტი არის ის, რომ ბავშვი უფრო სწრაფად ითვისებს ვიდრე ზრდასრული ადამიანი. ანუ რაც, ანუ ალბათ ჩემი პასუხია კი, უფრო პრაგმატულები ხდებით ერთი მიმართულებით, შეიძლება ნაკლებად პრაგმატულები მეორე მიმართულებით.
ასე ხომ არ არის, რომ თქვენი თაობა, ანუ ზოგადად ესე იგი ეს ახალი თაობა თავისუფლებაზე უფრო უარს ამბობს იმით, რომ ესე მზად არის შეეგუოს აი ამ პირობებს, უნდა ისწავლო იმისათვის, რომ შეეძინო პროფესია და მე ალბათ უნდა იმუშაო იმისთვის, რომ გქონდეს სახლი და მანქანა და მე პენსია. აი ამაზე დამორჩილება უარის თქმა ხო არ არის მართლა თავისუფლებაზე? ყველა მხრივ, ყველანაირ თავისუფლებაზე.
გაჩნია როგორ გამარტავთ თავისუფლებას. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თავისუფლება არის როცა ჩვენ არ გვჭირდება იმაზე ნერვიულობა თუ რამდენი ფული გვაქვს და შეიძლება თქვა რომ პირიქით თავისუფლება არის როცა ბევრი ფული გვაქვს. საზოგადოებამ დღესდღეობით ისე წაგვიყენა საქმე რომ ჩვენ ბევრი ფული თუ არ გვექნება მაშინ უფრო და უფრო შეზღუდულები ვიქნებით, მაგრამ ამ ბევრი ფულის შოვნაზე მიდის რა თქმა უნდა სხვაგვარი რაღაც გარკვეული თავისუფლების, ანუ ხდება კომპრომისი თავისუფლებას და დაცულობას შორის. და ჩემზე მაგ ბალანსის დაცვა და მაგ ორ ესე თქვა კონცეფციასთან ჭიდილში რაღაც ხდება უფრო ხელოვნების მაგვარი პროცესი არის. ვიდრე რაღაც აი განპირობებული რომ აი მე ვიქნებ თავისუფალი, ან მე ვიქნები დაცული, ანუ ისე და ისე რთული საკითხი. მაგრამ აი რაც თავარია ის ხდება რა, ანუ აი ეს კონფლიქტი არის თავისუფლებას და დაცულობას შორის. მე უფრო თავისუფალი ვარ თუ მე გარანტია მაქვს იმისი, რომ სიტყვაზე მე ჩემს სახს არავინ არ წამართმევს, მაგრამ იმისთვის რომ მე მაგის გარანტია მოიპოვო, მე თავისუფლების რაღაც ნაწილზე უნდა თქვა უარი. და ანუ რაღაც თითქოს ურთიერთ გამომრიცხავი პროცესია, მაგრამ რაღაცა იქნება ამ პროცესის შედეგად და მაინც ალბათ უფრო რაღაც აზარტული თამაშებით არა, თუ გაგიმართლა გამოვა, თუ არ გაგიმართლა არ გამოვა.
ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ თავისუფლება ისეთი რამ არის, რაც შეიძლება ესე სასწორზე დაიდოს და ცოტა კომპრომისი გაკეთდეს, მაგრამ რისთვის გაუგებარია?
ხო, ანუ ცდილობ მხოლოდ ცდილობის დონეზე ხდება ამის გაკეთება, ამის დასრულება და აი რო აი ცო მორჩ თავისუფალი ვარ, ეგეთი რამ არ ხდება.
ანუ აღიარება იმისა, რომ რამე იყოს თანახმად სხვა პატარა მონა ვიყო, ცოტა მონა.
Ну, როგორც პლატონმა თქვა, ჯობია კარგი ბატონის მონა იყო, ვიდრე თავისუფალი და უბედურია.
პლატონი შეიძლება ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მართალი იყო, მაგრამ შეიძლება უბედური იყოს, როცა თავისუფალია ვინმე.
შეიძლება, როგორც შეგვიძლია ძალიან მარტივად მე მგონი შეგვიძლია წარმოვიდგოთ ადამიანი, რომელიც თავისუფალია და უბედური. მაგრამ ისა და ისა რა თქმა უნდა თავისუფლების განმარტებაზეა დამოკიდებული.
რომელსაც თქვენ მოკლედ ვერ განმარტავთ, მიუხედავად იმისა, რომ ხართ დიდოსტატი მოკლე პასუხისა.
ურთულესი საკითხია თავისუფლების საკითხი.
ურთულესი საკითხია თავისუფლების საკითხია, ასე დასრულდა ციფოსამსვენებლო უხილავ ფარდაში დღეს ჩვენი საუბარი გიორგი ვაჩნაძესთან. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნიუ მექსიკოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქალაქ ლას კრუსესში ფილოსოფიას სწავლობს. ეს იყო უხილავი ფარდა. უხილავი ფარდის მსმენელმა იცის, მე უბრალოდ გავიმეორებ სხვათათვის, რომ ჩვენ ეთერში ვართ ყოველ ხუთ შაბათს 19 საათიდან 20 საათამდე. ჩვენს გადაცემას ვიმეორებთ შაბათობით 16 საათიდან 17 საათამდე. ჩვენთან ევროპაში თუ საერთოდ უცხოეთში საქართველოდან სასწავლებლად და სამეცნიერო ხარისხის მისაღებად წასული ახალგაზრდები სტუმრობენ ხოლმე და მიზიარებენ თავიანთ ფიქრებს, თავიანთ სურვილებს, აღგვიწერენ როგორ ცხოვრობენ. კიდევ ერთხელ ბოლოს გიორგი ვაჩნაძე, ახალგაზრდა ფილოსოფოსი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ. ნახვამდის რადიო თავისუფლების გადაცემები გრძელდება. Feel like I'm home vacation on my